Esas bir mutlu ziyare.
Bu sefer olacak mı? Daha sonra uçak için. Bakın ben uçak mı akalık değil. Daha sonra tiyan önce tiyan önce. Tiyan önce tiyan önce. Unul fiind, în primul rând, că să vă aduc aminte că joi, seara, e mitropolitul Serafim, care se bucură să vină între noi. Așa, pe care o să întâmpinăm la aeroport, vine aeroport, la 3:30 joi. Așa, nu eu, câța copii mi-am scos. După aceea, săptămâna asta e mai, cu mai multe evenimente. Sâmbătă, dacă ajută Dumnezeu să mergem, cei ce merg să atunci, am înțeles că este destul de mulți, sau despre 100 de... pe 200 de aproape.
Dar cum loc putem autocar, autocar?
Dacă vreți, cine mai vrea, nu știu la ce preț, la ce preț? 35. 35. Să spun așa pe scurt ce o să fie, ca să știți cei care mergeți. Știți că din biserică de aici de la noi, dintre voi, au fost băieți care s-au profit. Dintre care doi, care sunt chiar acolo lângă hasă, dar vorbe de aproape de Islov, un băiat e Sebastian soțul Anei Luca, care cânta strană, așa, și un alt băiat este Ionuț Arsenie, adică îi zice noi așa, dar Ionuț Dragoș, îl cheamă, căsătorit cu președintea scolului din Craiova, și tot acolo, sat, două sate apropiate, un sat se numește Galați și un sat se numește Pui. Și am zis că să plecăm de pe la 5 dimineața de aici și cei care vor veni să se facă acolo liturghie, pentru că ei oricum se plâng sărăcuții că nu prea vin oamenii la biserică, că așa, și să fiți în biserică, se cătează strană, cei ce cântă, și se facă liturghie și după ce se va face acolo liturghie să plecăm la Chislop și acolo să se facă parastas și de aceasta mi s-a dat bilețel, că ne-am gândit că la mod voi Crăsenie să facem parastas pentru Părinții Arsenie și atunci cei ce vor dintre voi să facă colivă, să deși foarte greu de dus colivă, nu știu cum o să duceți, dar oricum. Orice altceva, cei ce vreți acolo să aduceți ca și la parastas, să știți că se poate. Așa, și pe așa la întoarcere o să vă spunem, sau v-a spus că se pleacă și ori pe la, sau și pe la citră.
Pe la
rămâi
și pe la
ei. Așa? După aceea, să vă aduc aminte că luni, de Sfântul Nicolae, de ziua Hamului, nu va fi seara masului de la 6, ci de la 5 va fi jos o, nu știu dacă se numește verișoară de expoziție de icoane a celor care pictează din șericuțe icoane, așa, dar și seara de concert a corului care câteva colinzi pe care eu am bucurat și mi-am îndemnat să numească de acum Haide, nu, să numească corul Ioan Iacob Rămânu, pentru că am fost acolo la dânsul și la Sfântul Ioan Iacob și e pe departe, nu știu cum să vă spun, pe departe cele mai atractive, nu cuvântul bine, cele mai deosebite moașe ce s-au văzut în țara Sfântă, cele mai pline de har. Bine, afară de celelalte locuri știinte, dacă ca moaște întregi și Mănăstirea Hozela și toate cele dintre jurini, le țin ca mare aur duhovnicesc și era român de-a nostru și era, îi plăcea să versifice și îi plăcea să cânte și îi plăcea să asculte păsările de mult și știți, l-am gândit, că tot m-am gândit ce nume să punem și m-am gândit la tot felul de nume de mari sfinți greci, mari sfinți ruși. Să avem Sfântul nostru care e dragii noastre, care ne-a primit acolo. Și va fi și concert de colinde al lor, grupului Ascort, Ioan Iacob Rămânu, și va fi și un actor pe care l-am întâlnit pe internet, Florin Nan, se numește un actor de pe la Ploiești, care spune, eu sunt creștin, nu am nicio pretenție, sunt actor, vreau să recit poezii creștine oriunde sunt chemat. Și am zis, păi, te vină să recit poezii creștine de hramul bisericii noastre, și a zis, vine, și vine un actor Florin Nan să recite poezii creștine. Și el zicea că să se combine colindele, el mai zice câteva poezii creștine, să mai zice o colindă, așa. Asta va fi între 5 și 8, între 5 și 8 seara în ziua Sfântului Nicolae și la 8 seara vecernia și litia Sfinte și Roftea, pentru că la a doua zi Sfânta Roftea. Așa, cam așa. Iar despre pe 10 decembrie, care o să fie, nu știu ce zi o să fie 10 decembrie, dar pe luni 6 decembrie.
Bine.
Atunci o să fie întâlnirea aceasta pe care prea Sfințitul Vasile a programat-o cu domnul Dan Puric și cu doctorul Pavel Chirilă de la Cristiana și am vorbit cu dânsul și am spus că noi se pare că am mult, 1 milion pe... și dânsul a zis că 4 pe una. Adică cine cumpără, dacă cumpără 250-254 oameni una, pot merge 4 oameni cu una. Bun, să zic că primiți-ne. Și că banii să-i strângem noi, să-i ducem la episcopie, adică fiecare biserică. Deci dacă vă gândiți, până la ziua Sfântului Nicolae inclusiv, să știți că sunt aici invitați care puteți cumpăra, vă puteți grupa pe patru, dacă vreți, așa. Ce mai vrea să anunți? Dacă veți vrea să vă mai gândiți că o să avem multe cheltuieli și suntem cam la fundul sacului, cine va putea și un leu la sfârșit și în toate zilele ce vor urma să se gândească și la asta. Mai ales că pentru părintele Petru Pruteanu din Basarabia, părintele Petru Pruteanu care va fi joia cealaltă, deci pe 9, trebuie să plătim vreo 7 milioane. Drumul lui cu mașina coace și cartea verde. E un părinte deosebit, am înțeles că e decan la Edineț, la Basarabia, cei din Basarabia știu mai bine. O localitate acolo unde este facultatea de teologie. Și un om deosebit, adică gândiți-vă că a intrat, a gustat câteva dialoguri puternice cu neoprotestanții, în care, după câteva întâlniri, ceilalți n-au mai venit la întâlnire. Adică, de obicei știți că noi obținem de o parte când vin neoprotestanții cu citatele și le aruncă. Deci cei ce au multe întrebări legate de, să zicem, că au stat băgată în camere cu neoprotestanți, sau sunt tot timpul la servici în contradicție cu ei și nu știu să se răspundă sau nu au găsit încă ce să răspundă sau nu au timp să citească cărți, au prilejul să vorbească cu părintele sau cum sunt ei așa curajos să-i chemați la întâlnire cu părintele și să-i pună acolo întrebări. Că dacă acolo am putut să le răspundă, o să poată și acum. Și am zis că chiar dacă costă mai mult, merită. Și pentru aceasta ziceam că dacă veți putea să ajutați, să ajutați. Acum să ne întoarcem la capitolul 3. Dacă aveți o întrebare legată de ce am spus, vă
ziceți. Părinte, că zicea de Sfântul Ioan Iacob Românul, el e de-a nostru, de ce nu ne-l dă înapoi?
Cum?
Dar dacă e de-a
nostru... A locuit acolo. Da. De exemplu, e ca și cum aici la noi a venit un... De exemplu, cum i s-a cere acum al grecilor să-l dea pe Ioan Rusul la ruși. Ioan Rusul e rus. Și trebuie să-l da, vrei și cu zvință, poftiți!
S-au trăit acum, au murit în 1960. Și
de bătășani. El s-a dus acolo, și-a dorit să nească acolo, și-a dorit să moară acolo, și-a dorit să moară acolo, și-a dorit să oasele lui să fie în Țara Sfântă al Dumnezeu, unde a călcat el, și-a dorit să trăiască acolo. N-a zis, n-a lăsat cu vorbe moarte, nu mă veduce în țara mea.
Dar de ce se înseamnă grecii și nu române din țara?
Greci. Nu știu dacă grecii, creștinii de acolo. Pentru că acolo a locuit în mănăstirea grecilor. Ce mână?
O bucățică.
Păi, dar tu n-ai citit viața lui. Vezi ce vede că n-ai citit. Acolo au fost oameni care nu o șuviță de păr au tăiat și a venit noaptea la ei și a vorbit cu ei și le-a certat puternic. Și au venit și au pus șuvița... Da, așa că ce... Să ne dea și nouă, ce să
vedea? Să ne dea. Să ne rugăm noi și să ne dea și nouă.
Despre asta mai rămâne de vorbit. Așa. Altceva aveți o întrebare? De ieri? Așa era la paremii? Nu la apostol, în seara asta. Dar a fost despre altceva, a fost despre stat și despre cinstire și...
La paremii nu poți din epistolele Sfântului Petru seara.
Probabil, oricum, faptul că a fost citit în epistolele lui Petru, pentru că e fratele lui Andrei și n-avem scrie de la Andrei, și atunci s-a citit de la fratele său, de la Petru. cu siguranță asta, acum nu am barenire ca să vedem, da? Dacă să ajut Dumnezeu, o să ne uităm o dată și să vă zic. Ne întoarcem la capitolul 3. Am ajuns, am tot vorbit de câteva versete pe care le recitez din nou ca să vă reîmprospătați mintea. Și mai ales versetul 6 din capitolul 3. De aceea, femeia socotim că rodul pomului este bun de mâncat și făcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. Am ajuns la versetul acesta. Și mai ales la cuvântul acesta, de aceea femeia socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, pentru că dă știință. Și aș lua o altă traducere, care nu, traducerea mai clară n-ar fi aceasta, și că dă, pentru că dă știință, ci pentru că nu știu acum cum să... Nu, oricum, pentru că dă pricepe. Asta ar fi traducerea. Nu știință. Nu înțelesul de știință pe care le avem noi în celelalte părți unde se vorbește despre știință, despre cunoaștere în toată Scriptura. Nu știință în sine. Și știință în toate perspectivele. Nu este înțelesul așa de știință, de cunoaștere, de înțelegere și de pricepere. De divăcie, da. E aceeași, aproape, nu e același, e un verb care e sinonim și un cuvânt care e sinonim cu divăcie, cunoaștere, dibace. Unde vă aduceți voi aminte că a fost vorba? La șarpe, când se zicea și șarpe era cel mai dibac dintre animale, cel mai priceput. Și tot am încercat de-a lor să găsim tot felul de sinonime. Că șarpe era priceput, era dibac, avea înțelepciune practică, ziceam atunci, țineți minte, un fel de inteligență practică. Se pricepea, știa cum să le fac, cum să le învârte. Așa cum stai cu ochii, știți pe cineva care e foarte priceput la niște lucruri și ne învârte. Și când stați acolo la țară și se taie polbul și vedeți cum face toate și știe să le facă, stai așa cu ochii pierduți. Ești captivat cât de priceput este. Și nu știu, chestia asta cu teatru porcul în preșul noastră. Dar altceva, orice, de la tapiserie până la orice. O asemenea pricepere, dar la șartele am vorbit de altă pricepere, că acolo n-avea ce să... Nu era dibaci, n-avea să fie dibaci nimic, pentru că acolo nu erau lucruri care să-l ripliteze viața. Nu trebuia să se coare pe undeva ca să se ascundă. Nu, deci nu era o pricepere de tipul ăsta, ci era o pricepere de a se da pe lângă om, de a ieși plăcut omului, știți? Aia era dibăcia șarpului, era și mai dibaci dintre animale, mai cu seamă, să pune bine cu omul, îi intra pe sub piele, n-a-l impresiona. În sensul ăsta trebuie luat dibăcia șarpului acolo și e aproape același cuvânt, foarte apropiat, de acesta pe care Eva zice, despre care se zice că, și mai citim o dată, de aceea femeia socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrednic de dorit pentru că dă știință, pentru că ajută spre dibăcie, ar fi cuvântul. Pentru că, cum să mai zice?
Spre competență?
Da, poate zice și așa, nu știu dacă competență. E prea frumos, prea european, competență. Dibăcie, asta e cuvântul, nu... Dibăcie, pricepere, înțelepciune practică. La înțelepciune practică, nu un practicism care era, că n-avea la ce să folosești practicismul acolo, pentru că toate erau perfecte, săvârșite. Că n-avea la ce să legătări practic. Să zicem că șarpele te învăța să faci un cuibar foarte bun, călduros. Păi de ce călduros? Că nu era frig. Că te făcea sau faci o chestie sau te ia ghiba și în a-ți găsi o ascunzătoare să nu te plouă. Păi ce ascunzătoare? Că nu ploua. Nu era ghiba și lucrurile astea. Era ghiba și cum am zis în lucrurile acelea. Și într-o dată, zice, și femeia, până la urmă, toate astea le-a văzut, că era frumos la vedere, că era bun la gust, toate astea, erau așa, sau le-a văzut într-o dată așa, pentru că acestea toate dau dibăcie, înțelegeți? De fapt, într-un fel sau într-altul, a fost entuziasmată de chipul pe care șarpele le-a înfățișat. Dibăcia lui, priceperea cu care diavolul l-a împodobit, o pricepere de asta foarte fină, un fel de farmec. Știți, există un fel de ruptură, har, Hanno din grecește a stat conduce la noi prin farme, a fermecat, a vrăji. Dar în același timp sunt două tipuri, deci harul te vrăjește, te farmecă, dar în sensul bun al cuvântului, te cucerește, te cuprinde cu totul, așa, harul Dumnezeu. Și în același timp există, tocmai imitând harul, există și un fel de farmec al diavolului, un farmec al răului. Așa cum se uită șarpe în ochii tăi fixi, nu știu dacă aș citi cărțile în anul lui Bartolomeu, el vorbește de o întâlnire a lui din țările calde, pe acolo vor umbla, din Honolulu, o întâlnire, da, chiar de acolo, o întâlnire într-o grădină unde se au adăpostit animale și șerpi și nu știu ce, a lui cu șarpele care te țintește drept în ochi, se uită la tine și te hipnotizează, o hipnoză. E un farmec, dar care e un farmec care precede mușcătura, adică te farmecă, ești, nu știu ce să zici, ești nimicitești, ești pierdut în ochii șarpelui și urmează de fi de fix la tine cu ochii fixate și cu șarpele n-are pleoape să se uită fix, tu rămâiști cu ochii, e să știți, mi se pare că străinii din Chipucua, șarpe cea, cred că acolo este despre vorbește el despre întâlnirea lui cu șarpele, dacă nu s-a întrebăvăstit, în care zice că era fermecat de șarpele. Deci era, și încă te pregătea cel care te introducea acolo, să fii atent, nu uitați în ochii șarpelui, că te hipnotizează pur și simplu. Deci nu te uiți drept în ochii lui. Te farmecă. E ceva din farmecul acela rău, a păstrat parcă șarpele și acum, ca un fel de dovadă că prin el a lucrat nu-și diavolul. Și acum, când dai peste un șarpe, te uiți așa, nu poți deții ochii, cum îți vine să-l fugi, dar în acest timp ești hipnotizat de mișcările lui, de felul lui, dar nu?
Dar ești hipnotizat de frică. Că știi că sunt de mult, de ziua
aia. Și mergeam cu pulcii, mă, știi? Și dacă știi să mergeam să mergi cu pulcii, mă. Pulcii sunt niște animale, niște păsări care nu le... cărora nu le face să stea în curte. Deci curcani, dar pulcii le numeam când erau tinere, așa, mai... adolescente, cum zice. Și, deci, într-o perioadă foarte tânără, nu era încă curcan, nu era încă curcan, nu se deseleau între ele prea mult. Că e curcan, și curcă. Și trebuia să ieși cu ele, pentru că nu le plăcea să stea. Ei, dar aveau un dar deosebit, că găseau imediat șerpi. Imediat îi găseau. Deci mergeau așa, se împrășteau, 30-40 mergeau, se împrășteau așa ca o armată care cercetează. Și fiecare avea un... câte un metru cu care mergea înainte și mâncau tot felul guste, tot, nu scăpa nimic. Și fiecare mergea în rând și dintr-o dată una făcea pâp! Din toate se adunau jurul lui și nu aveau unde să fugă șarpele. Și toate făcea pâp! Și știai ceva, ori un soare ce mare, ori un șarpe, ori o broască, ori o broască testoasă, ori ceva s-a găsit. Și în general șerpi erau găsiți. Și nu ți era așa de frică, pentru că el stătea între păsări acolo și păsările nu lăsau să plece. Și el se ridica, dar era fermecător. Nu știu dacă ați văzut sau dacă ați stat să uitați. Au un farmec așa în mișcările lor, dar farmecul ăsta ne aduce aminte puțin de ce a fost fermecat omul. E puțin din farmecul, acesta e așa o umbră a farmecului rău cu care a fost fermecat omul rai. O umbră, pentru că acolo în spatele acelui farmec nu era numai ca aici, că te muști, că trebuie la spital, nu știu ce. În spatele farmecului acesta, dibăciei șarpele acestea, în spatele dibăciei bune a șarpelui cu care a zis Dumnezeu, diavolul a aruncat farmecul acesta, vrare, aceasta rea. Și a făcut din dibăcie aceea o dibăcie rea, o dibăcie prefăcută, o dibăcie să fie dibaci în a te prinde, în a te hipnotiza, în a te îndepărta de Dumnezeu, în a fixa ochii încât să nu să uiți de Dumnezeu asupra căruia a zis ochii tăi, parcă. În sensul cel mai adânc, ontologic al cuvântului. Adică, în hipnoza pe care o are și o exercită diavolul șarpele acum asupra noastră, se mai simte puțin din hipnoza aceea rea a diavolului asupra noastră. A diavolului, nu șertului pe șarpele, e nimic. A diavolului din șarpe asupra noastră, prin care noi am fost desprinși de dragostea dumnezeiască, deci am putut să lăsăm de dragostea dumnezeiască și să cădem în acea vraje otrăvitoare a șarpelui celui din vechime, a șarpelui celui rău. Și dintr-o dată aici vedem ceva, adică șarpe prea cel mai dibaș dintre animale, cel mai fermecător, adică cel mai fermecător în dibăcie, cel mai atractiv pentru om în activitățile practice. să le numim așa, într-o inteligență practică, într-un fel de inteligență practică care cade spre practicism, dar spre practicism înțelesului rău. De aceea, parcă dintr-o dată simțim cum se lovește cu Dumnezeu prin cuvintele când zice ori slujiți lui Dumnezeu, ori slujiți lui Mamona, lovește tocmai în această inteligență practică rea, întunecată. Că Mamona înseamnă profit. Mamona înseamnă profit. Profit. Profitul ăsta de care vorbește capitalismul tot timpul. Deci, îl identifică la un moment dat pe diavol chiar cu profitul în sine. Adică orice faci, se scos un profit. Orice faci, nu-l faci de dragul omului, orice faci, nu-l faci de dragul Dumnezeu, orice faci, nu-l faci nici pentru o lege, nici pentru cuvânt al tău, nici pentru profit. Să iasă profit. Să-mi iasă un profit mie din ceva, cumva, un profit de dragostea celor aflați de mine, pentru că eu am făcut un gest, nu știu cât de frumos, încât ei o să am un mare profit în perspectiva asta, că o să-mi dea și ei mie și să mă laude. Și asta e un profit. Mândria, până la urmă, e o lucrare demonică de profit. Nu știu cum să zic, mândria. Prefăcătoria într-o smerenie, se zice, pentru că faci merit. Merit e mândrulețul. Avem ce mai nu știu, sau te faci, cum ziceam dățile trecute, te prefaci bolnav, știi să pedalezi afectiv pe lucrurile astea, sau nu că te prefaci, ești, dar știi cum să folosești boala încât ceilalți toți să fie pe jos. Toți să zică să rău, putul de el necăjit, înfristat, scoți un pochit, înțelegeți? În spatele acestor lucruri care, cum data trecută, n-am mers până la limita extremă, până la limita cea mai adâncă, în spatele acestei fel de a fi, de terorism afectiv, de a ști cum să-ți folosești afectivitatea, să-ți folosești bolile, să-ți folosești durerile, să-ți folosești neputințele, să-ți folosești minciunile, să-ți folosești mintea, să-ți folosești tot, să-ți folosești încât să poți scoate un profit de pe celălalt, să poți să fii lăudat, să poți să fii iubit mai mult, să poți să fii dorit, să poți să fii căutat, să poți să fii cunoscut, să poți să fii... Astea toate sunt profit. Deci scoți un profit pentru tine, personal. Că îl dobândești mai târziu, că fac și banca. Îți dăm punct acum, oricum o să scoate de pe tine și pielea și tot. Adică profitul contează. Iar nu stă că te iubește, nu mai poate de tine. Ca să scoate profitul. Și până la urmă, lumea în care e după chipul acesta diavolului, după chipul Mamonei, adică să scoată profitul. Lumea în înțelesul e gregar mare, așa, adică după profitul ăsta bănesc, dar omul în adâncul lui și până în adâncurile lui cele mai profunde, unde ar trebui să fie Dumnezeu, ajunge să fie un slujitor al lui Mamona în toate înțelesurile profitului. Și viața lui să fie o căutare continuă de profit. Și întoarcem, ziceam că atunci înțelegem de ce Dumnezeu cu atâta duritate lovea în profitul acesta, în toate condițiile și pentru în orice condiții și călcând peste orice nu contează, profit să fie. Și acela s-o pătea Mamona, s-o pătea diavolul, adică un chip al diavolului era profit. Și zice, ori slujiți lui Dumnezeu, ori slujiți lui Mamona, adică nu se putea. Și parcă dintr-o dată, ai slujit lui Dumnezeu, e o nebunie. Din perspectiva aceasta a licei de profit, pare o nebunie. Pentru că nu scot niciun profit. Și de aceea și imediat după aceea o să auziți cuvântul lui Dumnezeu că cel ce vrea să vină după mine să se repede de sine, să-și acușească să se mărmeze mie. Adică se repede de sine. Adică lipsă totală de profit. Asta, profitul era să nu te repede de tine, chiar să ai niște mici profituri de pe urma credinței. Pe dacă și auzi asta foarte, foarte mult, la foarte mulți oameni, care cum se apropie de credință, vrea să ai niște profituri acum, dacă sunt oamenii, dacă tot așa, ar trebui să am un profit, ar trebui să mi se dea ălea, să mi se facă ălea, să-mi iau ălea, să... Adică văd și credința tocmai din perspectiva profitului. Și acesta va veni, dar nu va veni ca un profit, că ai făcut un mare gest către Dumnezeu, iată Doamne ce s-a făcut, eu acum dăm profitul. Iată Doamne, eu m-am rugat acum 2 zile, știi că nu m-am rugat tot anul, dar 2 zile, uite, m-am plecat, totuși m-am rugat. Sau am făcut cine știe ce gesturi extraordinare, sau chiar m-am închinat la masă de lucruri care nu l-o obișnuiam, pentru că nu era rușine, dar m-am închinat, acum ar trebui să am și un mic profit, să-mi înseamnă, să fac aia, să fac aia, și atunci tu răspunzi și credința într-un profit. Dumnezeu îți va da pentru credința ta, dar nu pentru profit. Din milostivirea lui, de dragul lui, el dă din alte motive, nu din profit. Și de multe ori noi îl bănuim și pe Dumnezeu tot un fel de profitor, sau un fel de mamona al profitului. Zicem, a, Dumnezeu îmi dă că are nevoie de mine. A, Dumnezeu mă ține încă pentru că fără mine n-ar putea rezolva treaba în familie. A, Dumnezeu îmi face aia și aia și aia pentru că, uite, m-a rugat atâta și îi place și s-a ridicat rugăciunea mea și cinstirea mea ca o te mâie înaintea lui și îi place și zice, hai să mai dau, să mai îmi aduc. Nu-i preblăzute, nu mă închipui, nu e nevoie, nu are nevoie. Când evreii se lăudau că îi aduc jertfele, zicea Dumnezeu în psalm, nu trebuie mie jertfe voastre, nu să ai mei tostaurii câmpului, n-am, ce mi-aduceți voi mie? Adică, ce-mi dați voi mie? Ce nu-i al meu tot? E că dacă îi aduc mielul meu, îl aduc Dumnezeu. Era al meu. Pungul mielului meu care arde la Dumnezeu, nu am nevoie, nu avea nevoie Dumnezeu de el. Deci nici cum nu-l poți duce pe Dumnezeu. Tocmai de aceea apare foarte grea calea credinței pentru noi, pentru că noi în general suntem învățați cu un profit să ne faci chestia. Asta ține să profitul ăla. Faci nu știu ce, Dumnezeu îți dă. Faci nu știu ce, Dumnezeu îți face. Dumnezeu nu e așa. Faci nu știu ce, te-ai mântuit. Adică ai spus profitul mântuirii. Faci nu. Credința creștină e, cum zice Steinhardt, e o nebunie. Nu poți să faci totul și să nu te mântuiești. Uite, să nu te mântuiești. Nu dovadă, n-ai niciun temei, așa să zic, un contract cu Dumnezeu, am făcut astea, și acum profitul, mântuirea și veșnica viață. Nu, Dumnezeu nu pentru asta îți va da, pentru că ai făcut-o cu El, ca un contract și îți faci chestii de frumos și îți mergi toată ziua, din potriva lovește tipul ăsta de gândire de profit. Când zice că a venit fariseu în față și a zis, Doamne, de dorim să prăpostez, dau 10 ore din toată, deci profitul ar trebui să-mi dai, Nu, Dumnezeu nu vrea să intre în stilul ăsta de gândire și ce nu, preferă pe ăla. Nu că nu era bine ce făcea el, dar nu așa, adică nu faci ca un profit, adică eu stac, nu faci, eu stac, tu faci. Mă prindeți prin 7 lumânări, îți aduc angelul nu știu ce, stau nu știu ce, mai dec nu știu ce, mai mergi și în 2 pelerinaje, acum, care e profitul? Nu. Dumnezeu va da din milă, de dragul tău va da, de bucuria ta, îți va da că îți folosește ție atunci. Că îți trebuie atunci, că e bine pentru tine atunci, spre mântuirea ta și spre viață veșnică, spre dragostea Lui cu tine, neîncetată. Spre altceva, pentru altceva îți văd, dar nu pentru profit, nu că-i faci tu. Nu am nevoie de tine nici ca avocat, nu am nevoie. Îngerii sunt de mii de ori mai mari avocat în Dumnezeu, dacă ar fi nevoie, dacă ar avea nevoie să vorbească prin cineva oameni. Conștiințele, conștiința celui care, știi tu că astăzi oamenii sunt ca un apostol în casă, și toate ziua îi zătai, nu mai fuma, dacă n-aș fi eu. Nu e nevoie. Ar fi, dacă vrea Dumnezeu, are și prin pietre vorbește, înțelegeți? Și prin pietre. Se strică tata piatra în două și iese crucea. Mai face nu știu ce și se cutremură. Și aulă. Cum s-a și întâmplat în multe familii, în sensul că, da. În sensul că s-a spătut copilul și a crezut că el rezolvă și el face treburile și Doamne, eu sunt singur aici care moștenesc. Și tu ce faci? Și când a zis copilul, Doamne, fă tu cum știi că eu nu mai pot, adică s-a dovedit că nu poate, n-ai ce să faci tu. Sunt niște lucruri micuțe pe care nici nu le putea bănui el, dar care au venit la timpul potrivit. Dumnezeu așteaptă un timp potrivit în fiecare om, îl pregătește cumva tainic. Încearcă să-l pregătească omul tot timpul care există nu se pregătește. Este o vreme când poate că se pregătește și că pe acela poate să-l întoarcă. Nu. Asta nu înseamnă că e rău în sine el. Dacă îl folosești ca mijloc de relație cu Dumnezeu, să scoți profit de pe Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu, că relația ta cu Dumnezeu devine o chestie de profit, utilitarism, practicism, pragmatism, cum zic americanii, atunci ei zic că e bine să fii credincios pentru că credincios și crede în Dumnezeu și e bine să crede în Dumnezeu pentru că omul credincios nu fură așa mult, omul credincios muncește mai bine la fabrică, omul credincios are rușine să facă rău celuilalt cu altă ușurință, deci e bine să crede în Dumnezeu. În momentul în care nu va mai fi practic, pragmatic, utilitar să crede în Dumnezeu, Dumnezeu este să facă. Contează omul să crezi în Dumnezeu, contează atâta timp că le aduce un profit. Aduce? Aduce, înseamnă că e bun Dumnezeu. Nu aduce, ne pare rău, nu mai avem nevoie. Și pe asta se merge. În mare parte, nu acuzăm toată societatea americană, în mare parte în lumea apuseană se merge pe asta. Și de aceea statul are o încădință destul de largă față de credință și pentru că aduce un profit. Și aduce o morală, și aduce o stare de liniște. Dacă pentru unii sau alții care nu vor vrea să primească sau să îngăduie anumite lucruri, cum vor fi să zicem creștinii la un moment dat, că nu vor mai vrea să îngăduie anumite lucruri, pentru că va semna pentru ei repădarea de Hristos, în momentul ăla, dacă tu, pentru credință, stai împotrivă, pentru credință, nu muncești, pentru credință, nu se supui complet, dintr-o dată Dumnezeu și credința devine o preliște majoră care trebuie aruncată afară. De cum? Și profitul este liniștea, pacea societății, sănătate, bine, să trăim bine aici. Asta e profitul, asta e dorința, asta e așteptarea, asta e mamona. Mamona dracului acestuia. Și dacă Dumnezeu stă împotrivă și dintr-o dată tu așa, dintr-o dată credința devine, poate deveni cel mai mare dușman. Deocamdată încă nu. Deocamdată, dar lucrurile pot evolua foarte ușor spre o... Cum și în comunism, credința părea, n-ar ducea profit. A, eu am mesiala poporului, eu nu știu ce, nu poate să fie un comunist desăvârșit cel care crede în Dumnezeu, nu poate să jertfească sufletul pentru partid, pentru clasa muncitoare. Clasa muncitoare era, clasa țărănimea și muncitorimea era cea care trebuia să bidească, cea pentru care trebuia să mor, cea pentru care trebuia să lupți, cea pentru care trebuia să jertfești viața. O știu dacă avea un și un alt scop, că să mor pentru altceva, dintr-o nu era profitabil Dumnezeu. Dumnezeu trebuia scos afară. Cine e Dumnezeu acesta pe care ne oprește nouă copiii să moară sau să se lupte pentru clasă muncitoare să călim oțelul? Atunci, afară. Lenin a și zis, în 20 ani trebuie să se fie creștinismul. Asta era. Pentru că nu era pentru un profit pentru societatea care o programa spre ei. Nu avea profit. Și Hristos, deci nu avea în sine ceva la prima vedere cu Hristos. În prima, sau cu Dumnezeu, sau cu creștinismul. Nu aveau în sine ceva. Că de-aia au persecutat și mahomedanismul. Și orice, nu conta. Deci tot ce ține de... Nu aveau în sine din, dar ideile erau demonice. Adică ei nu-și dădeau seama, dar în spatele oricărei idei care se ajunge să fie pusă în practică și să fie lucrată și să ajungă să facă rău, încetul se spune tot mai mult puterea întunericului, puterea diavolului, care devine mult mai puternică decât gândul tău de la început. Devine mult mai adâncă, devine mult mai bine împământenită prin puterea diavolului decât ți-ai putut imagina. Scapă de sub puterea ta și intră într-o zodie rea, dacă ne putem spui așa, să nu știu cum se zice. Intră într-o zodie, scapă de controlul și teroriștilor care au făcut-o și gânditorilor, așa zis, înțelepți, care au programat-o la început. Și intră sub o altă rânduială. E bine să facem privegheri când a doua zi nu mai sunt oameni, nu mai suntem oameni și de multe ori dormim toată ziua următoare. Nu prea e bine. Părintele Teofil spunea clar. Au venit niște finele și i-au zis, Părinte, să facem o noapte albă. Și a zis, dacă facem o noapte albă, vom avea o zi neagră. Și dacă tu, de exemplu, zici că faci o priveghere, nici aia nu faci cum trebuie, poate că... Nu, vreo două, trei ore stai tu atent așa. După aia încerci să... Se învârte toate, de-abia mai interes și se zice pe acolo, fără smarte toate chestiile, dorm microfoare, dorm nu știu cum, dorm nu știu ce. Te așezi în genunchi, poziția în general, poziția de în genunchi este poziția de somn, știți? Da, nu primesc, monahii dormeau în genunchi, monahii cei mari. Deci dacă vreau să doarmă, se pune în genunchi și se cumpă. Asta era poziția lor. Iar în picioare era rugăciune de somn, era stare de somn, pe veche, pe rugăciune. Și noi, deci ce facem? Stăm 3-4 ore așa într-o noapte, mai serios? Și am făcut 3-4 ore, începem să amețim, să ne obosim, începem să ne... No, cum să nu stau? Cum să nu stau? Stau în mâninare, stau în mâninare. Și te lupți acolo, tot cucă-i, cum se zice. Tot ne cade capul de părți de ară. Cum stăteam noi la privegheri la sâmbătă și am obosit, venisem pe jos 18 km, după ce am stat vreo 5-6 ore, ne lăsau genunchi. Culminând bucăderea unuia peste ceilalți, era mare râs, de mai mare durere și râs de fața monacă, asta ne făceam de râs.
Dar, Părinte,
se zice la partea... Da, stai așa, și după ce facem chestia asta, după ce zicem și mai avem și mândria, că doamne, privegheat, mă, da, pentru... Și după asta, a doua zi nu ești bun de nimic, dorm până pe la ora 1. Nu-ți faci treburile. Ești terminat toată ziua oricum. După aia te mai scoți, dar nu prea faci mare lucru până 3-4. Și în general, te doare capul, te simți rău, trebuie să te recuperezi vreo 2-3 zile de somn intensiv. Dar ce rost are, ziceam? Nu mai bine te rog 2-3 ore serios, să zicem, și lași, sau 3-4, să zicem, dar după aceea nu-și te culci. Mai bine așa, și mai și smeritor, și mai, din toate punctele de vedere, mai bine.
Ne simteți la patrie că de va fi omul nevoitor ajunge o oră de noapte de somn.
V-am spus, patericul este pentru alpinism la 8.000 de metri înălțime. Păi tu vorbiți ca și cum aici, dar de ce pe dealul Peleacului, nu știu ce? Nu-i dealul Peleacului, e Himalaya. Adică oamenii erau mari. Vă dați seama... Vă dați seama, anumite mănăstiri ajunseseră în Egipt să fie până la 10.000 de oameni. 10.000 de oameni. Vă dați seama, erau orașe întregi. Ei, din acestea se spune că la un moment dat în pustie Egiptului erau până la 300.000 de monahi care erau în pustie. Asta era așa, într-o vreme. Și asta a durat trei veacuri serioase acolo, monahii. Trei veacuri serioase. Ei, din toate aceste trei veacuri serioase în care să zicem că au fost 5 milioane monahi serioase. Să zicem. Sau hai să zicem 2 milioane, nu mai. Din 2 milioane de monahi sunt vreo, în patrie sunt vreo 30, 20, dacă sunt de monahi. Au apime, n-au nu știu ce. Hai să zicem 30 de monahi. Deci din 2 milioane de oameni mari, nu dintre cei care mergeau în mănăstirile de obște din preajmă, de prin nu știu ce, ci ăia care mergeau cu sine Egiptului, erau ăia cei mai tari. Ioan Casian s-a dus să vadă vârfurile monahismului în Egipt. Evagrie Pontic, când a zis, domnule, vreau să trăiesc monahismul adevărat, s-a dus în Egipt. Alții și alții s-au dus în Egipt. Deci, pe lângă faptul că Egiptul în sine era vârful monahismului, dintre aia 2 milioane de oameni care erau vârful monahismului, sunt 30 vârfetele lor, adică cele 20 sau 30 de vârfete ale Himalaya, ale celelalte, K2, nu știu ce, ăștia toți sunt, știi? Peste 8.000 de metri, să zicem. Și zice, toate ce nu putem fi noi? Cum uite ce zice? O oră!
Erau oameni părinte!
Erau oameni, măi, dar tu nu înțelegi, ăștia aveau 50-60 de ani, de 100 de ani, de strână, am 20 de ani, dar și eu vreau să fac la fel și nu știu ce. Ce să faci? Și acești oameni de săvârșiți, erau mari. Gândiți-vă la Macar, egipteanul, care au zis că unii într-o mănăstire ajunseseră să se laudă, se creadă mari și tari. Și a zis, trebuie să-i întăresc pe frate, să mai coboare zverenie, că ce ținea ei postul, făceau, dregeau. Nu știți poveste. Și s-a dus acolo la porți la stare și a zis, s-a îmbrăcat într-un muncitor simplu, așa, și ca un țăran. Și a zis, primiți-mă și venind aici. El părea ca un bătrân, de nebugat în seamă, așa, un bătrân el a venit la porți. Și spune-mi, ce mă nevoiesc în asta? Ha, bătrâne, a zis tare, nu știi cum se nevoiesc oamenii aici? Ha, ha, pute cu minte la casa ta și nu se poate, mai. Dar, lăsați, mă, era începutul postului mare, lăsați, mă, zice că nu mă place, nu știu ce, vine cu greu ăsta, hai. Și zice, păi fii atent la începutul postului, îmi țin o zi, alții două, trei, patru, alții o săptămână întreagă, nu mănâncă nimic și nu beau nimic. Bine, părinte. La început, Macarie și el care era măsuri dumnezeiești, nu el ajunsese la o... Deci cum să zic, aici are o greșeală. Nu ajunsese la măsuri de astea prin faptul că excesase. Era și un exercițiu, dar era mila și harul lui Dumnezeu pentru smerenia lor, pentru dragostea lor. Era ca și cum Dumnezeu ar fi desprins, i-a ajutat să se desprindă puțin de chingile trupului. Și de chingile somnului, și de chingile mâncării, și de chingile neputințelor și deci pur și simplu pentru dragostea lor fără sfârșit pentru Hristos, pentru că ei nu mai vreau să doarmă fără El, pentru că nu mai vreau fără El, fără să-L vadă zi și noapte, fără să-L irostească numele ziua și noapte, pentru că ei, ca și cum un îndrăgostit nu ar mai vrea să se culce pentru că nu se vadă pe iubită, unde să mă culci? Ce să fac în timp ce dorm? Unde să fiu iubită? Nu, stau cu ochii așa. Ei să vă închipuiți că ei așa au fost cu Hristos. Așa au fost, deci nu mai vreau să doarmă, până nu îndrăgostesc pe Hristos, până nu mai simt puțin în inima mea, nu plec de aici, eu nu mănânc, nu dorm, nu. Și nu făceau astea că, ia să văd, pot mai mult, încă două ore. Nu, ăsta au venit de la sine, pentru că ei vedeau că după ce mâncau, li se îngreuia stomacul, li se îngreuia sângele, nu mai puteau să aibă legătura aia, cum o simțiseră înainte de Dumnezeu. Și atunci diminua la limita limitei mâncarea. Și altele, dar astea sunt lucruri deja. E ca și cum ar zice, nu pot tot să fie Tristan și Isolda, nu pot tot să fie Romeo și Julieta. Nu știu eu cum nu știu, Vasilica și Ionela. Sau nu știu, suntem, cum era, Didina și nu mai știu cine. Era în București, unii Didina și...
Da, chiar zilele trecute, părinte, zicea pe aceea care a zis la acolo, eu acolo, că ești ca o desprânată în mijlocul ibovnicilor. Înseamnă că greșeau și ei, cu toate că erau chiar așa
de mare. Bine, dar nu s-am zis de ăla, că era mare, cel mai mare și-a rămas scris cu numele, era Ava Isidor. N-a rămas ca nimeni pentru că a făcut asemenea prostie. Nu l-a știut nimeni, l-a știut numai că... Deci acela rămâne pomenit numai pentru că a spus o prostie față de Ava Ioan Colo. Restul, cine mai știe de acela? Dar atunci până să zică prostia, tot zicea mare, mare. Dar după aceea, până la sfârșitul vieții se vădește cine e mare și nimic. Adică nu... se rezolvă. Deci nu era mare problemă. Și despre Ava Macarie, care ajungea așa ca să nu-i smintească cu totul, la nu știu câte săptămâni, sau nu știu cum, lua numai o foaie de varză în care vedea soarele. Și o mânca și bea puțin apă. Atât! Și ăla stot, deja după 3-4 zile au terminat. Și nu, 4 zile, n-am mâncat și n-am băut, o săptămână. Și acest om bătrânel, așa, și îl vedeau numai în mijlocul chiriei rugându-se neștetat în picioare. Și ei se uitau, ce? Și s-a descoperit starețului că este Ava Macarie, înger în trup, i-a zis, acesta este Macarie, părintele pustiei, cel care era numit Dumnezeu pământesc, pentru că nu mai știa ce era rău. Nu știa ce era rău. Adică nu, și tu te uitai cu răutate la el zicând, bătrâne, ai ceva în buzunare? Și vrei să îl furi toate. El nu te vedea așa, el te vedea bun. Nu știu cum să zic, nu vedea nimic rău. Te lua de bun orice-i face. Sau nu în sensul ăsta că era prost, așa că nu știa și nu ziceai discuta. Și chiar dacă te cunoștea de rău, chiar dacă te vedea că faci rău, a doua oară când se întâlnea cu tine, la fel era. La fel. Tot așa bun cum a fost la început, când nu a făcut nici o prostie față de el. Te lua ca om. Asta e lucru mare, asta e lucru de săvârșiților. Cine nici nu-i poate să facă așa? A făcut-o în fața mea, să nu mai calce. Nu zice noi așa. Și era desăvârșit în privința asta. Ei, și pentru asta Dumnezeu i-a dat virtuțile astea și măsurile astea. Nu pentru că prima dată a făcut toate alea și după aceea, și pentru dragostea asta lui, pentru osteneala lui, pentru așeza asta. Deci înaintea unei așeze de tipul ăla exterior, ea avea așeze infinit mai mare în interior. După care venea și aceea încetul cu încetul. Și aceea cu dreaptă măsură. Și cu înțelepciune o controlau ca să nu fie peste măsurile trupului. Și aici e mult de spus. Ce aparține omului, da, omul să vrea și să se obținească, să facă ceva, să muncească, să lucreze, să... Dumnezeu primește orice tip de lucrare a omului. Adică, unul crede că este un stâlp. Stai cu stâlp, Dumnezeu nu o să-l supere, nu o să se supere cu aceasta. Deci, au fost stâlp și... Nu că Dumnezeu a zis, du-te-i pe stâlp. Nu, el a zis, mă, voi fi un stâlp și acolo nu mă mai citește nimic, stau acolo pe stâlpul ăla și nu știu ce fac. Doamne ajută, l-a ajutat acolo pe stâlp. Și... sudoarea și puroiul din picioarele lui care curgea pe stâlp, nu-i glumă, acum se par povești. Așa făcea Dumnezeu că până jos avea mireasmă de mir și se temodeau, se ungeau pe orice rană și se făceau bine cei de jos. Așa făcea la Simeon Stâlnicul sau la alții. Deci, după aia unul a zis, voi sta singur și nu voi mânca decât atât. A lucrat Dumnezeu prin alții, au zis, voi îngriji bolnavii. A lucrat Dumnezeu infinit, mare lucru prin cei ce au îngriji bolnavii. Alții au zis, voi duce apă noaptea la toți, ca Moise Harab. A lucrat Dumnezeu că el fugea toată noaptea și ducea apă de la nu știu câți kilometri la toată lumea pe la chilii. Că ei băiți își puneau chiliile departe de apă ca să facă osteneală. Și să facă osteneală cu ceva, nu o să-și lase trupul să îi diluiască după aia în patii. Zicea de un bătrân care își căra un bolovan din pustie și tot umbla cu el. Și zicea, ce faci, părinte? Zicea, mă omoară, adică mă omoară trupul cu patii, păi îl omor și eu. Să ducă cu bolovan. Și ducea bolovan din pustie. Așa. Fiecare încerca în felul lor. Nu înseamnă că Dumnezeu i-a sfătuit să facă asta. Ei au vrut așa, Și Dumnezeu i-a ajutat pe cei care au vrut. Bine, nici excese prea mari la mortificare, până nu a fost plăcut lui Dumnezeu. Dar este proficii, da, că ne ținem, ne temem de iad și ne dorim împărăția și le facem toate pentru aceasta, chiar dacă dragostea nu este noi. Da, este profit și acesta. În sensul că Dumnezeu nu este plăcut o asemenea gândire omului, adică nu că nu o acceptă, o primește, dar n-ar vrea să fie om așa. Și vă ziceam la... ziceau părinții la pilda fiului risipitor că există credință de fiu, este credință de argat și credință de slugă. Ca să mă duc să fiu, oare oricare zicea fiul când era fiul în țarină și înainte de a se sinucide, că așa, cumva simțim că în tulburarea lui, că nici măcar din roșcovele porților nu putea să mănânce, departe de toate, departe de orice, a stat acolo pe bolovanul ăla și s-a gândit și aproape că până la limita a avut gând de sinucidere, deci se simte cumva că era pe punctul de a se sinucide și și-a venit în sine atunci când se gândea și a venit în sine și a zis, oare nu slugile tatăl meu trăiesc mai bine și după aceea mă voi întoarce și voi zice, mă, fă-mă măcar ca unul dintre argații tăi. Era slugă, era argat și tatăl îl primește ca pe fiul, că fiul meu acesta mort era așa înviat. Deci ăștia sunt trei trepte de a fi în casa tatălui, ca slugă, ca argat, ca slugă, ca argat și ca fi. E Dumnezeu ne vrea ca fi. Ce înseamnă, și vă ziceam mai de mult, ce înseamnă să fii slugă, să fii în casa tatălui slugă? Sluga, ziceau părinții, ce face sluga sau sclavul? Ce face sclavul într-o casă? Că sclav. Slugile erau sclavi atunci, nu erau așa. Ce face un sclav într-o casă? Face totul de frică, face totul pentru un mic profit de mâncare, pentru ca să stea în casa stăpânului, ca să nu fie dat afară să moară, că sclavii n-aveau nicio șansă. Deci dacă nu te elibera stăpânul, avea anumite numerotații sau însemnări din care se vedea că e sclav. Nu puteai scăpa așa. Dacă nu te eliberați stăpânul și nu aveai act că te eliberați din sclavie, tu erai pierzut. În momentul ăla puteai fi omorât de oricine pe stradă. Puteai fi, dacă ei fugi de acasă fără... Nu aveai nicio șansă. Deci nu puteai să scapi. Și atunci cei mai mulți dintre sclavi stăteau în casa stăpânului lor ca să poată trăi, să poată și ei trăi acolo. Să nu moară, până la urmă. Deci să nu moară, să poată trăi și acolo, să mănânce ceva, de frica de a nu fi omorât de stăpân, că stăpânul avea asupra sclavului, dacă știți, în vechime, avea toată puterea, dacă vrea să îl omoară, îl omora. Dar, în general, nimeni nu s-o omora sclavi, pentru că era o abuție și ei și nu te duc să nu îți înglobi și punga de bani. Adică, totuși, profit de asta, în cel mult o vinzi, dacă nu-ți place nici cum, o vinzi, dar tot scoți ceva pe ea. Și așa erau sclavi. Adică, tot ceea ce făceau, o făceau ca să poată trăi, să nu fie alungat, să rămână acolo în casă. Într-o stare rea, deplorabilă, dar să rămână, să trăiască. Asta este starea de credință a majorității dintre noi. Adică suntem într-o stare de sclavie a paținilor, dar zicem, noi măcar să intru acolo și tot noi în cuvântul ăsta, dacă să intru acolo să știu în rai, nu există nicio relație cu Dumnezeu. Vă simți să întindu ăsta nostru. Să fiu acolo în rai, într-un cotișor, cu Dumnezeu, și eu să mănânc și eu ceva, să nu stau și eu de acolo și... Bine, Dumnezeu nu se opune, nu că nu va vrea să audă cuvântul tău, dacă... Dar nu-i place, nu e drag Dumnezeu că tu vrei numai atât, că tu te limitezi la o relație de sclav stăpân. Că pe Dumnezeu îl vezi ca un stăpân astru, care oricând te poate trăzni în senin, care oricând cine știe ce la apucă și face că nu știu ce, când Dumnezeu pentru tine e un stăpân foarte schimbător și foarte astru și care seamănă și secere de unde n-a semăna și vântră de unde n-a trăierat și toate alea, cum le zicea sluga aceea, Dumnezeu nu-i place o asemenea gândire, pentru că Dumnezeu nu e așa și nu ne vrea pe noi o asemenea relație cu El. Dar majoritatea dintre noi avem cu Dumnezeu asemenea relație, pentru că nu vrem de fapt o relație cu Dumnezeu, noi vrem un mic beneficiu, un caz Dumnezeu. Dacă acolo e singura ieșire despre viață veșnică, să fim și noi acolo, să nu murim de tot, da, să fim și noi acolo. Nu coi, să mâncăm și noi ceva, să stăm și noi, să fim și noi fericiți, să ne stăm priveliște, să mai vedem pe Basilica Ionică și Biocică și să fim și noi fericiți. E ceva de genul ăsta, asta e starea de sclavie. Dar mai bine sclavul sau slugă în casă tatălui decât slugă patimilor. Deci mai bine de 1000 de ori. După aceea este starea de argat, de care părinții spuneau că argatul nu se limitează numai la o frică. Are frică de stăpân, o face ca să... Cele mai multe care le face să iasă în evidență. Să zică stăpânul, bine, ești mai tare sau ala. Ieși în față, te pun în ofițer, nu știu ce te pun. Ca orice argat, avea niște grade în care înaintai. Și nădăjduiai să fie o soldă mai grasă, să vrei și mai bine, să fii mai bine văzut de stăpân, să fii mai în dreapta lui, să te dai și tu mare în fața altora, că uite, sunt cu stăpânul. Și chestii de genul ăsta, și asta e, în general, starea multora care îți mai înaintați puțin în credință, să vă fac mai multe, să te neai, să doare, și ce. Și vor așa o relație mai... Și transformă credința lor în Dumnezeu și relația lor cu Dumnezeu într-un motiv de laudă față de ceilalți. Exact cum făcea acela care zicea, Doamne, dar eu nu știu ca acesta care, păi, eu sunt un argat, nu mai bun, e o sugestie, ai nevoie de mine. Cum zice orice argat, lasă-ne că ai nevoie de mine, nu? Orice argat se crede că e foarte folositor acolo și fără el, nu știu dacă ar sta stăpânul bine. Și foarte mulți dintre noi avem starea asta de argat, că noi credem că Dumnezeu are nevoie de noi, că trebuie să ne facem slujba, la un moment dat chiar să-i cerem tot felul de, domne, pe ți-am făcut, ți-am ajutat, ți-am vorbit frumos de tine, te-am propovăduit, acum dăm, fă-mi, trecem, mărește-mi solda, ajută-mă. Deci nu faci celea credinței din frică cum face sluga, care mă trăznește în senință să facă mulțumă, mă rog, în biserică, poate mă trăznește, poate ai sluga, o faci ca să primești niște, cum zic evrei, un gheșeft, ceva, să primești ceva, o faci, nu știu ce, o faci ca să fii văzut mai bine, o faci ca să te pune Dumnezeu mai în față, o faci ca să te cinstească Dumnezeu într-un fel sau într-altul. Asta este starea de arzat, Dumnezeu nu vrea nici măcar ca arzat. Și vedem trecerea fiului ispitor de la o gândire, măcar ca slugă, dar tot mai linării pe slugă patimilor, măcar ca argat, Doamne, Tată, primește măcar pe argat, îi zice. Și măsură la care ne cheamă Dumnezeu, ca fiul meu acesta, moartea și-a înviat, pierdut și s-a aflat și că îl cheamă la măsură de fiul, de haină de fiul, de însemnă de fiul, inelului, de inelul era atunci semnul fiului, semnul celui care moștenește, cel care e moștenitor, după sigilul de pe inel te recunoștea cineva că tu ești moștenitor. După încălțări în picioare, nu ca sluga fără încălțări, haină pe tine, nu ca argatul într-o haină de cea de... Și mai mult decât atât, inel în mână, cea care înseamnă stăpânire, înseamnă fiul al celui prea înalt. Și Dumnezeu ne cheamă în măsura aceea, adică în care tu vii acasă, tu îl iubești pe Dumnezeu, tu îl cinstești pe Dumnezeu pentru că îl iubești. Nu pentru că ți-ar da ceva, nu pentru că urmează să dea ceva. Și vedem invers, dincolo, înainte de a cădea, cum cade el de la măsura de fiu, deci era la măsura de fiu și dintr-o dată zice, Dumnezeu, vreau un gheșef aici, vreau ceva să-mi răsfătești, deci cade cumva la măsura de arga. Și încetul cu încetul ajunge la măsura de slugă și de aici slugă patinilor și face oricare din nou înapoi la măsura de fiu. În care tu dacă te întorci și îl cinstești pe tatăl pe fiul risipitor după ce s-a întors și s-a cinstit pe tatăl, crezi că îl mai cinstea pentru că i-a dat ceva sau că îl cinstea pentru că a văzut dragostea lui și a văzut pe tatăl lui cu adevărat și l-a iubit și l-a iubea, indiferent dacă îi mai dădea sau nu, nu mă fă argat, fă orice, că eu oricum mai sus ca putin. Adică, dintr-o dată, iubirea lui față de Dumnezeu nu mai era din pentru un profit. Și aici e tot cu profitul. Nu mai era pentru un profit. Iubirea lui față de Dumnezeu era pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a cunoscut că dragostea lui și că e tatăl lui. Pentru aceea, asta era întoarcerea pe care Dumnezeu o vrea. Deci, până la urmă, poți să te întorci înapoi ca slugă, nu știu cum a fost întrebarea, este profit, dar pe ne temem de ea și ne dorim, da. Poți să te întorci așa, e bine măcar dacă te întorci așa, dar dacă rămâi tot la măsura asta, e foarte puțin și dureros. Adică dacă numai atât ai pentru tine credința, o frică, hai mamă să ne rugăm ca fulgerat, hai mamă să mergem și noi la biserică ca să ne fie bine anul ăsta, hai mamă să nu știu ce, că poate ne căsătorim, poate nu știu ce, hai mamă să, hai tată să iasă bine producția de porumb, hai să facem mai atât, dacă numai la atâta se reduce și credința noastră e numai pentru chestii de genul ăsta, rămâne la un... E mai bine așa oricum decât altceva, e mai bine, dar e atât de dureros pentru Dumnezeu. Adică, dintr-o dată e ca și cum toată relația între părinții voștri și voi ar fi o chestie de profit, deci eu ce profitam? Îi zici la tată, pe vina tine, ce profitam dacă vina tine? Ce îmi dai? Sau ai o tată astfel care zice, trebuie să mă ducă, mă trăznește în senin. Vine după mine, cum a făcut Tătărăscu. Era prim-ministru României și fiul lui la Paris și a tot cerea bani, bani. Și vine tot felul de vești, umbră, domne, noaptea, nu știu cum de umbră. Camera lui tot timpul cu lumina deschisă noaptea, el fiind prim-ministru, mai trimitea, avea pe acolo servicii secrete, întreba pe oră, la Paris, ce face fiul meu? Care avea tot felul de oameni, e siguranță. Lumina deschisă tot timpul, nu prea văd pe la cursuri, nu prea văd la... Asta e și cerea mulți bani, a zis, e clar. E clar ce face, și-a luat revolverul, că avea prim-ministru, avea revolverul, și-a zis, îl împușcă. Dacă îi găsesc să faci postil, îl împușcă. Așa, el era hotărât. Și s-a dus acolo, a ajuns noaptea, lumina aprinsă la două noaptea, a zis, îl împușcă, dacă îl găsesc femeie, a făcut prosticul, cu-l prietenul meu. Și s-a sus acolo sus, a zis, sus și acesta, că nu știu, avea cheie sau nu știu ce s-a întâmplat, dar a intrat pe steaș și acesta, disperat, citind, săracul, citind cu picioarele în apă rece. Sau că a făcut mai multe bătrâni atunci, dar s-a întâmplat minunea, trebuia să învețe la un examen și a zis că nu. Deci, mă, băiatule, mă, te împușcau, mă, dacă... Și, deci, ăla făcea de frică chestiile astea. Dar că sunt împușcat, domnule, nu te joci, asta e experiența de slugă. facem, nu ne ia Dumnezeu cu la palme așa. Aoleu, facem tot ce trebuie. Ce trebuie să mai facem? Facem și aia. Facem și aia. Postim, postim. Dacă trebuie să postim. Dar Dumnezeu nu vrea așa. Nu vrea așa. De multe ori nevoiță intră într-o asemenea contract rău cu omul, adică omul îi împinge lui Dumnezeu asemenea contracte, deci eu îți fac, îmi faci, și de multe ori Dumnezeu, dacă omul nu vrea o altă relație cu el, și adică încearcă cu noi mii de chestii, mii de alte soluții, de alte încercări de a relaționa cu el, de a ne urca la un nivel mai înalt de înțelegere relației cu el, dar dacă omul nu vrea, adică ce înseamnă nu vrea? Păi am încercat și chestia aia și nu mi-a dat Dumnezeu. Mai încearcă și chestia. Și mai încearcă și chestia, nu mi-a dat Dumnezeu. Că Dumnezeu nu răspunde imediat la asemenea relații de tipul ăsta contractual, pentru că dacă îți răspunde, tu rămâi la nivelul ăla. Aha! Faci de trei ori tatăl nostru, de trei ori născătoare, pac, pic, și s-a rezolvat. Bă! Și rămâi la o relație cu Dumnezeu, Doamne, fiecare că îți fac chiar de trei ori și nu dai, nu? Că îți place să-ți fac de trei ori. Și, ca și mai aici, tatăl, îți mai citesc doar povestea porcului în creangă și știu că tot locul în copilărie și îmi dai încă 20 de mici, nu? Bine? Acolo repede, nu contează. Nu? Îmi dai? Ce, cum îi să-l fărea? Groamă, că tu te-am tată de aici, mă. Zice, pleacă, mă, că m-ai dezamăgit cu chip. Ar zice, tată, pentru asta vezi să-ți dau și ei și mișiri, vorbe goale. Și așa face Dumnezeu. Deci ai auzit că a mers sau a făcut odată cu tine Dumnezeu o minune atunci când tu ai zis. Bine, atunci ai zis că mai mult suflet, știi, când omul la necaz zice mai mult suflet. Și Dumnezeu s-a bucurat de tine, că ai pus puțin suflet în relația cu el. Și atunci zice, da, că e drag de tine, nu vrea să... Dar zice, acum, iar am o problemă, iar de trei ori tătăl ăsta, de trei ori tătăl ăsta, crezi, nu mai știu ce, nu mai știu ce, trebuie să rezolvă. Și atunci Dumnezeu nu mai dă, de multe ori nu mai dă și tu zici, și în loc să urci la un nivel mai înalt cu Dumnezeu, pentru că te vrea la o altă relație, de-aia nu-ți dă atunci. Pentru că dacă îi dă omul mai altă, rămâne numai la nivelul ăla, asta vrea, atâta știe. Păi pune Dumnezeu într-un sertărete, Dumnezeu se deschide cu tăietorul nostru, tăi născătoare și nu știu. Asta poate. Și atunci Dumnezeu nu vrea să te închide la măsura asta în relația cu el, că ar fi groasnic, Dumnezeu, nu atât. Și tu zici, nu merge, ce altceva să fac? Trei lumânări! Ai pus trei lumânări. Și de multe ori ziceau părinții, tu atâta încerci chestii de nu vrei nici cum să urci în sus. Tu tot încerci alte chestii paralele la orizontal, așa, să vedem ce ar merge. Aia. Trebuie să nu te atingi de nimic în ziua. Trebuie să nu dai nimic din casă. Trebuie să faci cu Batista să fluturi așa în mâini. Și chestii este am auzit. Nu ai te truga, ia Batista și faci. Ce vreau să facă, Dumnezeu, să faci? Îi place Dumnezeu, că nu știu să iei. Și să zicem că omul, după multe încercări, omul numai așa vrea, dureros este, după cum Părintele Sofonie zice, dureros este că la un moment dat Dumnezeu poate să, văzând că omul nu vrea nici cum să iasă mai mult, nu că omul ai pierdut, că nu ai pierdut sărac, cu o relație cu Dumnezeu. Problema e că, văzând că omul nici cum nu vrea mai mult, începe să-i dea la măsura aceasta. Adică să relaționeze cu el aici, și să-i dea, nu totdeauna, nu, dar în cele mai multe situații și omul să rămână. Deci când nu-ți mai dă Dumnezeu câteodată, e semn bun, mare, înseamnă că mă vrea mai sus, îmi vrea altceva, vrea altă relație cu el. Mă vrea altfel, dar când totdeauna, chichitele cele mai mici, la vorbe, s-ar putea să fie un stadiu definitiv în care așa rămâi și așa te duci dincolo. Ca și dubă. În casa tatălui meu, multe locașuri sunt. Și unde locașuri sunt acolo, mai din colțul, nu știu unde, mai amărâte, mai cum ai vrut tu. Și așa să e îngrozitor. Când o să vezi dincolo, când o să vezi pe alții care... E ca și cum acum ai vedea, să zicem că ajunge relația cu iubitul tău așa la o platizare, dăm și aia. Și vezi toate pe el într-o relație minunată cu cineva. Cum se uite, cum se înțeleg din TV. Te apucă durerile, îți tragi pierde de față. Cum pot fi ăștia așa? Și nu mai pot ei măcar cum, îmi dau numai ghiorturi. Și zici, cum am putut să fiu așa? Uite ce frumos Dumnezeu, uite ce simplu, uite fără răgnete, uite fără strigăte, uite, ei, cumva să vă închipuiți când o să vedem relația cu Sfinții Dumnezeu cei mari care au urcat în relația cu El, care au primit întâlnirea cu El și în momentele și de dar și de când nu i-au primit dar, de un moment le-au folosit ca momente de înălțare sau o altă măsură cu Dumnezeu și când tu tot acolo, tot n-ai cu nici cum să mă, nu m-a consilier în satul meu, consilier. Deci zicea Dumnezeu, prim-ministru, consilier, aici, dau consilier. Și rămâi consilier în satul tău fericit, în rai, să zicem, la măsura asta mică și vezi pe sfinții mă, aaa, ce prieteni de-ai tăi care sunt și te uiți și zici, aaa, durerea ta e de nespus. Durerea ta, nu că Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat ce ai vrut până la urmă. Deci nu că Dumnezeu, aaa, te mai vedeți și, nu, ți-a dat ce ai vrut. Și tu vezi că alții au vrut altfel și au putut altfel, ca și tu n-ai înțeles nici pe viață se va dezvălui așa la o carte. Și o să stai seama, Doamne, cum am dat seama, Doamne, cum am dat seama aici, aici, au fost mii de situații, milioane, nu una, două, trei în viață, milioane de clipe, de care toate le-am pus, am zis 2 cu 2 egal 5, cum, 5, Doamne? Cum e 5, Doamne, când puteai să te gândești puțin, e 4. Și atunci va fi durere mare. Aia va fi durere. Aceea va fi începutul iadului pe pământ. Da. Nu. Rugăciunea de cerere de multe ori, deci până la urmă, cei care ajung la măsura de săvârșită este acum ce Dumnezeu. Iar cum te rogi, nu cele multe, că știe Dumnezeu dinainte ce ai tu nevoie. Deci cine are credință de săvârșită Dumnezeu, ajunge să zică, Doamne, cum și tu și ce vrei tu, că știi mai bine. Dar Dumnezeu, după aia coboară ștacheta din ceilalți pentru noi toți care nu putem fi la măsură aceea. Știu că știi, dar se spune mai bine. Și încep să-i spui, Doamne, dar dacă este, să fie totuși trebuie să fie așa, dar să fie așa, dar acum n-aș vrea așa. Și de multe ori ne contradicem în noi înșine și zicem, dar să fie așa, așa. După ce ne dăm seama pe eu, nu, să nu fie așa, dar nici așa. Au, ce rău se face prietenul meu când se întâmplă de asta, să fie așa, să plouă, să fie nu știu cum și noi să ne primăm din ploaie. Și prietenul tău în ploaie, e nervos și de ce plouă? De ce? Doamne, de ce ai făcut asta? E că, nu, altfel să fie, să fie soare. Te face soare. Și prietenul tău, să mergem acasă, nici soare nu-i. Până la urmă, tu singur te contradici pe tine și nu știi să alegi. Dar nu recunoști niciodată că nu. E cineva de vină, e blestemele, frăminte, nu știu ce, cineva e de vină, nu. Eu știu ce să aleg. Și iar încep, și iar. Toate alegerile noastre forțate în care noi alegem sunt ca un fel de încercare a omului de a zi o lume după clipul și asemenea lui. Deci noi după cum credem noi, după cum vrem noi. Și lumea aia e dezastroasă. N-are cum să fie bună, că nu suntem desăvârșiți. Exact cum arunci un proiectil spre lună și aici greșești cu nu știu ce. Să zicem că dacă sunt tu de acasă, acum trebuie să ridici, uite, vezi lună, da, proiectul ăsta e destul de puternic și tu nu se ajungă pe lună. Pune-l așa după ochi. Să nu ajunge pe lună, că merge sute de kilometri din partea aia. Că trebuie să fii perfect. Trebuie să calculezi exact, trebuie să fie nu așa după ochi, când uităm după ochi. E așa, noi oamenii, în general, credem că lucrurile care le cerem, le calculăm așa după ochi. După ochiometric, după obicești, așa. Cred că dacă se întâmplă așa, va fi bine. Dacă voi fi cântăresc de operă la Brașov, va fi extraordinar. De multe ori Dumnezeu, în milostivirea Lui, văzând prostia noastră așa, chiar și prostiile pe care le cerem noi, le binecuvintează cumva și ajunge să ne simțim bine în ceea ce am dorit. Nu totdeauna îngăduie să trăim, adică binecuvintează și lucrurile noastre proste și copilărești pe care le-am cerut și cumva se împine cu altele, de o minune mare, cum lucrează el, cât să le împine pe altele și se schimbe toată logica și lucrarea dumnezeiască și cauzele și efectele de toate lucrurile ca să se îndine toate bine și până la urmă să iasă bine. Deși ceea ce doreai tu era o varză. Distrugea multe vieți în jur. Obosea pe ăla, stresa pe ăla, disperat pe ăla. Cântecele tale în mijlocul camerei tale, stresa pe ea deasupra, pe ea de sub, pe ea din dreapta, pe ea din stânga. Erau multe lucruri, dar să zicem, nu știu acum dacă dau cel mai bun exemplu, dar înțelegeți, de multă Dumnezeu în dragostea Lui, mai ales când omul mai are puțină smerenie și recunoaște, ce Doamne, iartă-mă, Părintele Paisie se zice de asemenea situații, se zice când omul greșește și prin mântuire și prin orice altceva, și când cere prostii și își dă seama că acel lucru prostii, tu credeai că e și un lucru bun, dar dai seama frumos că e prostii și când cer prostii și e ca și cum ți-ai aruncat suflet ca o beșică de apă în sus și când îți dai seama, e ca și cum ai prinde-o până la urmă. Dar dacă nu îți dai seama, nu de jos să faci atrași curve. Iar dacă îți dai seama, Dumnezeu cumva să o protejează. Adică dacă chiar ai venit o prostie, aruncat-o cât ai în sus. Că vreau asta. Mai zic, dar nu cred că e bine. Doamne, iartă-mă, nu știu dacă e bine. Fă cum știi tu. Faci așa fel încât beșica aia, cumva, să nu se spargă, să mai și fie și folositoare, să te poți și folosi de ea și cumva le faci el până la urmă. Adică, dar trebuie să fie puțină smerenie în toată chestia asta. Dacă nu e nici un pic de smerenie, Dumnezeu chiar că stăm potrivă. Nu că stăm potrivă. Lasă deși ca să cadă jos. Nu, adică noi intervine mai mult. Deci să cuvântul la Dumnezeu stă împotriva, mai mult zice, e ca și cum zice Dumnezeu să le faci absent. Te lasă pe mine cu lucrarea ta. Nu că stă împotriva în sine, așa că... Nu, Dumnezeu nu stă împotriva nimeni plan. Dar nu binecuvintează. Nu binecuvintează, adică nu intervine El. Asta e. Că dacă intervine Dumnezeu, tot ce se atinge de Dumnezeu devine viu. E lucrător. Și smerenia, de aceea e mare smerenia, de aceea e mare pocăința. Că recunoști că, Doamne, cum știi Tu că eu am urcat să mă sus, dar nu cred că... Te rog, intervină Tu, fă cum știi Tu, îmbină-le Tu, fă Tu. Și într-o dată Dumnezeu le poate pune așa, încât să fie lucrătoare. De aceea, și dacă ai cerut prostii, mă, nu trebuie să dai cu apă de pereți. Orice ai făcut, ai căsătorit cu cine nu trebuia, un om care acum e alcoolic, care nu știu ce face, care știai că e așa, făcea și când erai tu, dar ziceai ce macho e, că se împartă și varță, e macho și îl vreau pe ăsta, Dumnezeu, am și o bărbat de față, nu, toți șnericii și nu știu, nu, vreau pe ăsta. L-ai vrut pe acela, așa cum ești disperat și dai cu capul de pereți, îți pare rău, Dumnezeu va face așa fel încât cumva prin suferința aceea trebuie mântuit și tu. Poate că copiii vor dobândi ură față de băutură veșnică prin tot ce vei pătimi tu și nu o să se desprinde. Deci va ieși un bine, dar tu vei suferi enorm. Foarte, foarte greu este cel care a ales prostii mari, fără vă Dumnezeu, cu capul după capul lui să iasă la lumină așa. De aceea cei ce fac ascultarea zicului Dumnezeu sunt într-o linie și își face fără seamă la ce oameni. Noi ceilalți care facem după voia noastră și cerem noi, suntem ca și cum am plecat din sânul cangurului și am zburdat noi pe unde am vrea. Și te prind lupii, te iau lei, se fiecare, ce să mai dea, dar punctul și acasă cu o ureche și cu... Și nu are cum să-ți fie bine. Adică, iar ceilalți care nu, sunt cei care, atunci când Dumnezeu îi scoate de acolo și pune și când Dumnezeu îi cheamă înapoi, vin înapoi și care cumva au ascultarea Dumnezeu. Ei par pămpălăi la prima vedere, că nu dorești nimic, așa ceva, să mulți bun să faci, dar de fapt sunt cei mai puternici, sunt cei mai, să zic, sunt cei mai rezistenți, pentru că își supun voia lor. Nu știu. Să vedem. Ce mai la Dumnezeu? Eu vreau asta, să vedem, dacă nu va fi asta, accept și cealaltă. Adică nu înseamnă că nu-ți dorești nimic, știți? Că asta trebuie să... Nu înseamnă că niciodată noi trebuie să fim niște... Nu ne dorim nimic, nu știm nimic, nu vrem nimic, nu putem nimic, nu cunoaștem nimic. Nu! Deci poți să ai păreri, poți să ai tot ce vrei, să-ți dorești să fii aviator, Dacă nu se împlinești, nu zici, Doamne, cum știi Tu că mai bine știi Tu? Dar pentru ca să poți să ai credința asta, trebuie să ai încredere de Săvârșitul Dumnezeu. Dacă nu ai încredere de Săvârșitul Dumnezeu, tot ceea ce nu se împlinește, ție zici, a, vrea rău, nu vrea să facă bucurie. Nu vrea să nu știu ce, nu vrea să și încep să găsești mii de vârtoșări împotriva lui Dumnezeu, pentru că de fapt tu nu crezi pe Dumnezeu pe cuvânt că îți vrea să știe bine și știe mai bine pe tine. Și dacă se întâmplă asta...
Dacă de săvârșit să nu cer nimic
așa... Și de aceea mulți dintre cei care stau în sânul cangurului, nu știu dacă acum puteți să-l numeau așa Dumnezeu, dar trece cangurul cu mare, mare, imens, stau în sânul cangurului și nu... Și ies numai când zice tată și fac numai ce... Dar o fac cu ură. Acum am lăsat afară. Acum. Iar o cheamă. Iar nu știu ce. Aceea degeaba fac toată ascultarea asta și degeaba fac tot triști și supărat și se coboară cu Biblia și o soară în iar. Adică tot degeaba. Înțelegeți? Deci nu e soluție numai să faci asta și atunci te vei nutri. De multe ori aia care au razna să dau capete de spereții cu o ureche și cu... Cum zice Dumnezeu, că mai de folos îți iei să te intri fără mână, fără picior, fără ochi în rai, te întorci fără ochi, fără mână, fără picior, dar te întorci. Înțelegeți? Adică te întorci și zici, Doamne, ai avut dreptate, hai să intru aici și să stau cu tine. Adică mai de folos de multe ori așa nebunia aceea celui care vrea, numai asta, așa, și pe te-ai copilat toți pereți, înțelegi multe, cunoști multe și te întorci cu tot sufletul de la Fiul Iisus la Dumnezeu. Decât să zici că stau aici, dar tu să n-ai măsura să stai acolo și să nu poți să primești cu tot sufletul că ce vrea Dumnezeu, cât îmi vede Dumnezeu, cât m-a lăsat El pe aici. Nu m-a lăsat, că sunt situații în viață în care degeaba vrei tu să dai la teologie dacă cazi de 3 ori la teologie. Hai că sfârșit nu poți să dai la teologie, dacă nu poți, nu poți, înțelegeți? Adică și să poți primi chestia asta, am găduit Dumnezeu așa, am cunoscut oameni excepționali care îi depășesc pe toți ceilalți în teologie. Și au căzut de 4 ori la teologie. Ei care îi băteau și pe profesori, în teorie. Nu am intrat la teologie. Nu i-a lăsat Dumnezeu. S-a simțit mă la Dumnezeu. Nu, a îngăduit Dumnezeu. Și mai fac mai multe treabă acum și îți mai apropiat de Dumnezeu decât dacă ar fi intrat acolo și cum ți-a vă intrat în șerpărie. Pentru că acolo e și șerpărie.
Poți să întreb acum?
Da.
Dacă e de săvârșit să zicem că, Doamne, Tu știi și Tu nu cereți nimica.
Și se părie pentru că lume, azi este și păcat mult și diavolul vine cu mult. Familie mare, rog, unde poate lucra Dumnezeu cu har mult, acolo vine și diavolul și se luptă, acolo luptele cele mai mari, acolo e... monachismul e locul desăvârșit de luptă și acolo veți vedea mai isterice și părinți care o iau raza și nu știu ce. Teologia e locul în care mai învață și unii și alții cei cu Dumnezeu și așa, e, acolo îi vedeți pe toți care nu au răbdare, secretarul nu vrea să cu tine, profesorii te dau nu știu ce, îți zic, bău, de genul ăsta, cum n-auzi la filozofie? Ce se întâmplă? Simți oamenii ați mai ispitit. Ceva se întâmplă acolo. Nu ești mai ispitit. Și tu, mă spuneau oameni care au făcut retrete, au făcut oameni, cu minți. Cum au intrat la teologie, au făcut rezbuțile. Simțeau că e luptă o putere care era o luptă. Acolo ești în primul flanc, în primul, nu știu cum să zic, nu neapărat la teologie. Și de acolo e deodată creștine, cât de cât, crezi tot. Intri pe rândul întâi, în tranșee, acolo ce pe războiul. Până atunci era frumos, erai legat de un țăruș, te puteai pe acolo și ziceai, ce liber sunt, ce liber sunt. Și nu era liber deloc. Când vrei să te desprinzi de țăruș, vezi că când știi pe tine. Da.
Dacă spuneți că e folositor așa să spunem, Doamne, Tu știi să nu cerem nimic, de ce mai punem în liturghie tenia cererilor? De unde știm că e folositor să cerem pace în lume?
Sunt lucruri care în sine sunt bune. În sine sunt bune. Faptul că războiul vine, faptul că bolile vin, sunt lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie cu durere. Nu sunt voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e sigur pace. Păi la nașterea lui Hristos a fost slavă în cer, Dumnezeu și pe voi în pace și slavă în bunăvoire. Nu zice, și dacă e voia lui Dumnezeu să fie bunăvoire, bunăvoire, dacă nu, mai e bunăvoire. Nu e adevărat. Voia lui Dumnezeu este bunăvoire și pacea, dar ce crezi că Dumnezeu face războiul? Îi pune pe vâna densă sau pe luptele, scoate, ieși, afară, fără, știu ce. Nu, Dumnezeu. Ne dorim să mergem cu părinții la închisori. Cei care doresc să meargă sunt rugați să se înscrie la Oana la Luca. Acolo, fata în portofoliu. Să mergem la închisoarea de la Gherla pe 15 decembrie și la cea din Cluj pe 17 decembrie în cursul dimineții. Cei ce doresc trebuie să fie bine, iar ar fi bine să participe la repetiția de colinde. Da. Să iertați că știu că ați mai ridicat mâna, să mai citesc câteva de cine știu ce am scris de aici. În New York s-a ținut o conferință împotriva comunismului, deoarece se dorește restaurarea lui în proporție de 65% din cei prezenți acolo. Ce părere aveți? Nu-și dau seama, eu nu știu ce înseamnă. Eu înțeleg pe ei, adică e foarte de înțeles. Exact cum zicea Turcia. Cine nu e de dreapta până la 30 de ani, discuta, zicea el, era mai dur așa în cuvânt, n-are suflet, n-are voiciune, n-are inimă, n-are hotărâre, n-are așa. Cine nu e de stânga după 30 de ani, n-are inimă. Adică, el zicea cumva că până la 30 de ani ești prin râu, ne vrei să schimbi lumea, vrei să nu știu ce, treci peste toate, lasă-ne, supări și eu puțin, dar facem o țară mândră și faină, ești prin de... După 30 de ani vezi durerile celorlalți, vezi tu suferințele, ce se doare și pe tine și te doare pentru celorlalți care nu moare de foame. De exemplu, țin minte și acum discuția din liceu în care se punea problema că Sankt Petersburg a fost o maștină. Știți că a fost o maștină înainte în Sankt Petersburg. Era nimic. Și acolo au muncit sute de mii de ruși, dar mai ales sute de mii de și zeci de mii de prizonieri suedezi. Și au murit acolo după războaiele ruso-suedeze în care au fost 50 de mii de suedezi, dar și ruși, au murit acolo și ca să pună multă, multă piatră și să pună temelia Sankt Petersburgului și se pune problema, merită să moară zeci de mii de oameni care să apară în asemenea oraș și ziceam, da, cum să nu. Care au avut un scop pentru ce să moară, nu mor, dar prost, ca o furnică amărâtă, poți și un pas de tot, nu ai făcut nimic în viață. Cu ceva, ziceam atunci, dar acum nu mai gândesc așa. Bine, nici din perspectivă creștină, că m-am schimbat, dar și din perspectivă umană, nu ai fost gândi așa. Cum adică, doamne, dar ăla e un om, e un... Nu contează. Nimic, furnică în patul tău și în casa ta, ești mai valoros decât lumea întreagă. Nu merită să mor pentru orașul nici unui țar. Nici pentru frumusețile care le va admira generații după generații. Nu merită. Ei, gândiți-vă așa, așa sunt tineri. Până la 30 de ani. Ei, și se pare că americanii au trecut de 30 de ani. au început să fie mai maturi și i-au apucat chestiile de stânga, dar nu spre comunism, spre nebunie. Chestiile spre stânga în sensul că îi doare mai mult de nedreptățile din lume, îi doare mai mult de nedreptățile din societate. Dar nu, sper să nu fie adevărat. Este profit și dacă faci ceva fără să ai bază, ca bază dragoste sau un sentiment nobil și curat, nobil și curat, și doar ca să scap de anumite patimi sau ca să plac de Dumnezeu. E mult de spus aici, mult, nu am timp. Pare rău. Trebuie uneori să faci chestii și fără să simți și fără inimă. Cele mai multe chestii se fac fără să simți și fără inimă. Părinte, am văzut în ultimul timp, se vorbește mult în timpul slujbilor, ce atitudine să avem. Când cei din strană nu sunt auziți de atâtea vorbe. Da. Acum. În timpul slujbilor obișnuit nu se vorbește. Nu se vorbește, că nu se vorbește atunci. În timpul liturghiei nu se vorbește, în timpul veceriei nu se vorbește. Problema e că noi continuăm după aceea cu tot felul de slujbe, cu paveșerii, și ce mulți oameni vin la miruit și pleacă. Pleacă, adică nu mai... Și pentru ei nu mai e slujbă atunci. Nu înseamnă că ceilalți vor mai fie ceva ca să nu dea slujba, să nu se trană. Dar ei știu că gata, se termină slujba și atunci devin mai comunicativ, mai sociabil, oricum. Parohia de aici sau biserica de aici nu se prea seamănă cu cealaltă biserică. Nu e biserica tinerilor, cealaltă biserică sunt mai reci, fiecare om care vine la biserica acolo e cu familia lui, își vede treaba lui, pleacă cu doamna de zaț și cu copiii, dar ceva. Deci aici nu. Și aici, într-o fel sau în altul, am făcut o familie mare, așa, dintre mulți, care se folosă între ei, se ajută, dăm cursul, ia cursul, dăm aia, dăm aia, și de multe ori se întâlnesc numai aici. Și atunci, vând nevând, am avut de afară de multe îngăduințe față de aceasta, față de deschiderea aceasta, că vorbesc între ei sărăcuții, când se termină slujba, deși unii părinți sunt foarte orifizați, vorbesc între ei, domnule, să tacă. Dar la alte parolii se poate să tacă, pentru că ei pleacă și își vorbesc după aia pe drum, se întâlnesc la masă, asta fac și sunt ei în familie. Dar aici nu se mai întâlnesc cei mai mulți cei între ei și atunci nu ai unde să zici. Vei ieși afară, în jări și în ploaie și vorbiți. Nu poți să zici. Ești mai îngăduitor. Dar când totul se continuă cu slujba, ar fi bine. Mai ales când auziți că se zice, deci eu am toată îngăduința așa și înțeleg, cum am nevoie să vorbească, să unde să mai vorbească, când să se mai discute și între ei, când să se mai cunoască, cum, unde. Nu, e foarte greu. Și atunci trebuie să și vorbească între ei, dar când se continuă, de exemplu, cu rugăciunea de mulțumire după liturghie, dacă s-ar putea, ar fi excepțional să se tacă, iar cei care vorbesc se ducă la afară, se vorbească în frizbor, se vorbească pe acolo, unde, în biserică. După aceea, dacă se continuă, cum se continuă în general, vine sâmbătă seara sau în alte seri cu pavecernița și ceasurile de 3-4, nu știu care, la fel. Acum o vorbă că ești, vii și tu, vin și eu, da, dar nu mai... Și ce ai făcut? Și cum ai pus? Și cât ai luat? Și chestii de genul ăsta nu ar fi bine. Dar în același timp înțeleg toată și mi-ar părea rău ca oamenii să vină și să plece străinii de alții și să zică, tu cine ești? Cine ești? Nu știu. Adică ar fi mai dureroasă pierderea asta decât că, dar oricum mai puțin, să încercați puțin. Vă rugăm să anunțați că avem nevoie de dulciuri sau bani pentru a cumpăra dulciuri pentru a referi copiilor nevăzători și de Sfântul Nicolae, cei care pot să ne ajute să vorbească cu Raluca Mihaela, doar cât sunteți copii. Ce o să ne facem cu Raluca, cu Raluca Mihaela, cu Raluca? Da, ce puteți? Așa? E bine să facem priveghere când am ajuns la vârf. Așa. Menit o scări și aparte. Dacă Adam și Eva n-ar fi căzut, eu aș fi existat. Dacă da, cum? Da, ai fi existat. Într-o stare mult mai înaltă și mai... Dar oricum, liberă, îndeplină libertate și voie, liberă de a continua lucrarea de înălțare de la fiști și asemănare cu Dumnezeu. Deci, liber să alegi continuare voi, cu voia ta să te sună cu Dumnezeu. E mult de spus aici, dar ar fi existat toți. Dar nu s-ar fi născut așa. Deci oamenii nu s-ar fi născut așa, așa cum îngerii nu s-au născut unii dintre alții. Nu s-au născut așa, că doi îngeri au avut să facă al treilea înger. Deci s-au născut, au fost făcut Dumnezeu astfel, așa s-a făcut și omul. Deci, dar probabil cu anumite participarea celorlalți, dar nu în sensul în care noi știm acum. Adică nu așa. Într-o altfel de participare, mult mai, într-un stres mult mai spiritual. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru un verișor, Marius, care a plecut la Domnul. Ce înseamnă falsă smerenie? Întreabă și ce înseamnă falsă smerenie. falsă smerenie. Păi cum ce înseamnă? De exemplu, aplică, deci mândria e extraordinar de fiabilă și schimbătoare. Ea se piază la orice situație. Ești ucitor Isberia, se rezolvă cu mândria. Vezi, cum dau eu cu securea, nu dă nimeni, nu stai în copac, uite cum am dat-o așa și așa, te-ai zburat așa. Și zice, deci din aia te bicep cum să ești orice, orice se piază, se schimbă după, ești cioban, ești gust, pus la cioban, la stan, la stână. Taci, nu zici nimic, că te vorbesc de rău. Te bucur dacă zice unul, mă, ce-ai zis, stai, mă, nu există nimic. Și știi să te folosești de mândrie în orice condiții, deci în orice condiții, cele mai mari smereni. Pentru cei care sunt în credință și știu că smerenia e cea mai mare virtute, deci mândria are căi de a se plia și de a se transforma și de a se înfățișa și sub blana smereniei. Deci dacă afli că smerenia e mare, are o virtute mare, cu trecere mare la oameni, atunci faci pe smeritul. Înțelegeți? Merge așa, ești smerit. Asta nu înseamnă că toți cei care sunt mai smeriți, mai piat, mai aplecat, mai gata, și o se prefac. Nu. Dar sunt unii care se prefac perfect, știu să se prefacă. Unii nu își dau seama că se prefac. Se prefac în sensul că mimează smerenia ca să fie lăudat. Asta vreau să zic. Să fie lăudat, să fie văzut bine, să fie cinstit de oameni, să fie. Își modulezi glasul, vorbești, nu știu cum. Nu ești firesc, dar nu în sensul că acum, dacă trebuie să fii firesc, cum îți vine așa? Că Domnul, nu știu ce, că Domnul, eu nu cred în Domnul, sau cred în Domnul, sau să vorbești așa, numai când vine ție așa, popular, sau cine știe cum, sau dur, numai așa, ca să arăți că ești firesc, sau... Nu înseamnă că trebuie să fie o brută, sau așa. Și trebuie să te schimbi, trebuie să fii altfel. Nu poți vorbi cu Dumnezeu oricum. Nu poți fi în față Dumnezeu dacă ești în față Dumnezeu oricum. De exemplu, o încercare desăvârșită, ca să vedem dacă ceva e făcut din falsă smerenie sau nu, este dacă tu, când ești singur, te manifesti tot așa, ca și atunci când ești cu cineva de față, nu e falsă smerenie. Dar dacă când ești singur, te rugi în față așa, stai nu știu cum, râguri, faci tot felul de chestii în care, bine acum, nu înseamnă că trebuie să nu te abții când ești cu alți oameni, da? Nu, asta e vorbit un an de stăpânt. Altceva, nu știu. Ești întâmplător. Așa, dacă ești, să zicem, cu alții și cineva face bilute și le aruncă, hai, dar nu se face așa ceva, ești în față Dumnezeu, știu, și tu când ești singur, hai treabă. Atunci ești falsă, toate mustrările tale sunt la altor oameni, tot felul de ce lucruri care ai făcut. De exemplu, când ești cu cineva în societate și spune, și s-a dus și a făcut pipi în chiuvetă. Uai, a făcut pipi. Și tu, când ești singur, cum mai faci? Nu-i problemă. Așa înseamnă că căsătoria ta, vai cum a făcut, vai cum, nu știu ce, vai cum. Aia e o prepăcătorie și o trăire falsă, înțelegeți? Și o morală falsă și o trăire falsă creștină. De aceea era părintele acela care în Anglia, mi se pare, sau nu știu unde, unde un părinte din mănăstire tot timpul zicea, sunt cel mai smerit, nu știu, zicea, sunt ultimul din noaptea aceasta, nu merit nimic, părinte stare, zicea era un părinte nou stare, nu merit nimic, eu sunt cel mai din urmă, în fundul iadului. Și părintele zice, măi, dar mare, trăitor e omul ăsta, adică nu are lucru să crezi lucrurile astea așa, sincer, să crezi, da, Domnul, după, că dacă e după faptele mele, nu mai e nimic. E mare lucru să crezi. Și ăsta tot timpul. Și atunci l-a încercat. Și asta e al doilea tip de încercare. L-a încercat să arăt. Și în timpul mesei, când s-a așezat la masă acolo la trapeză, și dacă nu se așează la masă, zice, așa, că se mănâncă repede la mănăstire, a zis, s-a ridicat părintele stare și a zis, tu mai ai la de acolo, părintele aia, tu nu mergi, măi, ce cauți cu monași la masă? Tu ieși. S-a ridicat și a zis, părinte, dar cu ce am greșit? Cu ce am greșit? Eu sunt de 30 de ani și mănăstire, cu ce nu știu ce? Ai stat, zice, și mănâncă, am crezut că avem un sfânt, stai, zice. Asta era, adică, până atunci, dar nu mergi să stau cu monași la masă, nu mergi să fiu aici, nu știu ce, păi, asta nu mergea, dacă făcea chestia asta, înseamnă că era cu adevărat, mergi și chiar așa cântea. Așa cum Moise, așa și făcut Moise în Arap, când i-a zis, deci l-a făcut preot, el negru, tuciuriu, negru. Și l-au primit, a zis, l-a făcut preot, după ce pusese tâlhar mare, da, trecuseră ani, zeci de ani de osteneală și l-a făcut preot. Și au zis, încercat, l-a zis, dar mai mult a zis episcopul să-l încerce mai mult ca să vadă ei ce mare smerenie are Moise, că el știa ce mare smerenie are Moise. Smerenie adupărată, nu falsă, cum ne preface noi de multe ori. Și a zis, când vine în biserică, adică el scusese, făcut preot de episcop, chestii, Dumnezeu cum a spusese mâine peste el. Deci, zice, când vine în biserică, voi să ieșiți în sfintele uși, voi ceilalți preoți și ceilalți mânați, toți și cumva să vă puneți așa ca într-un... toți așa la un loc, să ziceți, ce caută câinele ăsta negru aici afară, pun altar, câine negru, ce rușine, și toți să săriți el, să... să vedeți ce face, să mergeți după el, să vedeți ce face. Și a ieșit săracul. N-a zis nimic, s-a uitat la ei și a plecat. Și el s-a dus după el și l-a auzit după un dâmb acolo. Păi chiar așa, ce caută mă câine negru acolo? Ce caut eu între oameni înălușit de mine, care își aducea aminte de faptele lui? Chiar ce caut eu? Deci era sincer omul ăsta, înțelegeți? El când a zis că nu merit, Doamne, să fiu preot, nu merit să fiu preot prea sfințit, hai să te fac totuși. Și pe aia, dacă îi zice cineva, tu nu merit, mă, să fii preot. Cum ai zis? Eu nu merit să fiu preot, dar cum să nu fiu? E prea sfințit așa cu ruine pe tine. Dumnezeu, din cerul mare. Deci a crezut desăvârșit că așa înseamnă că era smerit cu adevărat, mai și se spunea de el că în degetul lui mic stătea schitul Egiptului, adică pustia Egiptului, în degetul mic al smereniei sale, adică atât de smerit era. Păi asta, deci smerenia se testează și în singurătate, ca să vezi cum ești atunci, dacă de exemplu la rugăciune stai nu cum așa, și ochii tăi pur pentru a-mi fi nici așa între cinte ce rogi, cu lumânare, nu știu cum, tremurându-te și cu glasul, așa, dacă și în taină face așa, înseamnă că omul e destul de sincer. Așa, dacă în taină, acolo și cât mai am și te uite așa, hai să terminăm o dată, mă gul joc. Înseamnă că ceea ce faci acolo e falsă. Și asta e prima testare și a doua aceea în fața oamenilor. Că dacă tu te numești pe tine nenorocit, prăpădit, nu știu cum, nu știu cum, și dacă altul zice și el și repede sare Iisus, înseamnă că nu e adevărat ce spui tu și nu te, nu-i smerenie, nici numai așa. Ca afla mândria o altă cale de a se arăta sub tipul smerenie, adică să dai mare și smerenie. Mândruleții smeritul. Atât dacă e prea mult. Da. Poftim? Da. Asta? Părinte, vă rog să anunțați. Ah, da. Că la sfârșitul discuțiilor vom strânge bani pentru a putea cumpăra portocale. Dar nu s-a mai zis odată. Sau asta e altceva?
Nu, asta e altceva.
Vai, dorate, îi pare rău, copii, îi pare rău. Dar nu... numai cine poate și chiar își dorește și chiar... Nu vă stresați. Deci vom strânge bani pentru a putea cumpăra portocale pe care să le ducem la spitale, bătrânilor, copiilor, celor de la închisori. Cine va dori, poate să aducă pe 6 decembrie de la ziua de sfârșitul portocale și mere aici la bisericuță pe care să le împărțim în spital. Ne putem ajuta și la cumpăratul felicitărilor, cumpărând felicitări confecționate de copii de pe aici de la bisericuță și nu numai, adică și din aia banii aia se duc la nu știu ce. Mâine, începând la ora 12, continuăm atelierul de felicitări, condusă Alexandra noastră. Și la veica noastră. Aici. În plus, tot de mâine, la ora 12, începe atelierul de croșetat. Sunt de Dorian. Mă bucur foarte mult. Vorbesc serios. Mi se fac bărbați adevărat cei care pot să facă și lucrul ăsta. Foarte bine. Poate să vin și eu. Pentru cei ce au venit mai târziu, cei ce vor să meargă la Hristos, să rugați să fie în aia. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Bine cerul adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu. nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te rubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Aia fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Mării. Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu Iisus Hristos.
Amin.